Salam kadirli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun merkez adiye meselelerine başlanıp tayarlanan yürüyte meclis adlı gepleşeğinin nöbeti aksanına hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Rus iktisadiyetinin çökünlüğe uçurap başlanına iyiyem epesli vakti oldu. Bunun neticesinde merkez adiye yurtlarının maliye yağdayları hem yaramazlaşıp başladı. Meclisin ozal kısanlarının birinde biz merkez adiyeli işçi migrantların aglabasının ortiyete bariyandığını şeyle Moskova'nın regionun esası suda hizmettaşlarının biri bu duruyanlığını ünsü çekip, Rus krizisinin təsirinin regionda duyulacaktığı barada gurun ediptik. Bugünkü programımızda karışılan şol təsir nəhil oldu deyen mesele barada gurun edir. Programımızın bugünkü mehmanları Economic Intelligence Unit Ilmi Barlıqlar Merkezinin Merkez Aziya boyunca bilirmeni Alex Nice, EuroAsianet İnternet Neşerinin Merkez Aziya boyunca habarçısı Peter Leonard, Şelide Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri barada maglumatlar çap edýän Kışlak Awazy blogunun redaktörü Bruce Panier. Mehmanlar, programımıza hoş geldiniz. Hova Rus iqtisadiyyeti eyyem ençe moğuktan bəri krizis baştan geçiriyor. Yağdayların mundan beylək hem yaramazlaşacaktığını aytmağı dolu esas var. Şol bu vaxtı da bu krizisin yanı Merkezi Aziya sevtinde hem yeti duyulup başladı. Rus Merkezi Bankı'nın yakında verin mağlumatlarına göre orsiyette işleyen Tacikistanlı zahmet migrantlarının öz öylerine uğradiyan pullarının müçveri 2015 yılda 50% çemes azalıptır. Belləb geçtik, Tacikistan'ın iqtisadiyyetinin tas yarpı sediyeniyali işçi migrantların uğradiyan pullarına bağlı olup duruyor. Rus iqtisadi krizisi Merkez Aziya nähili təsir yetirdi. Bu təsirə şol yurtlarda nähili göz yetirmek mümkin. Peter, gelin sizden başlayın.
Yes, absolutely. I mean, just to flesh out those figures a little bit, I mean, the actual numbers as far as Tajikistan concerned are the most...
Hava elbette Rusya'daki Merkez Aziyalı işçi migrantlarının öylerine uğradan pullarının göz örtülü azalmanın on özü neticeleri has köp Tacikistan'da duyuldu. Eğer de sanlara nazar aylasak onu 2015 yılda Rusya'daki Tacik migrantların öylerine uğradan pulları 2014 yılı ile deneştirilene 167 götürün pese kaçıptır. Neticede gürlüğüne diyen yağdaylarımız has köp Tacikistan'ı öz tesirini getirdi. Sebe bu yurdun dolançuktaki içerki önümünün 150 götürüm tögörüğünü migrantların uğradan pulları düzüye. Çolur vaqtta yokorku yağdayların təsiri Qırğızistan'da ve Özbekistan'da hem duyuldu. Bu yurtlarda krizisin təsiri Tacikistan'daki alıp olmasa da onun neticeleri yeti duyuldu.
A reassuring for Kyrgyzstan and Uzbekistan, although in terms of the proportion to their economy, the effect is slightly mitigated, although not by a great deal.
Peter, siz yanı Uzbekistan'a ağzap geçtiniz. Bilişimiz yali Uzbekistan hem belli bir derecede dışarıdaki migrantların uğradiyan maliye serişlerine bağlı olup galiyar. Alex, Rus krizisinin bu yurda yetiren təsir var da gurum verəsiniz.
Well, I mean, it's hard to judge much from the local statistics in terms of the impact of the economy. So it is more, in terms of getting a picture, it relies on...
Bu yurdun beriyen istatistiki malumatlarına esaslanıp nähilidir bir neticeni çıkarmak deysen kıyın. Yurdun içinde kabir kararsız jurnalistlerin malumatları hem sızıp çıkıyor. Her nähili hem bolsa Rusya'daki migrantların uğratyan pul sirişlerinin feselendiğini ve bunun yurda yaramaz tesir yetiriyanlığını aitmağa esas var. Neticede geçen yıl Özbek hükümetinin ösüşleri kazandık deyip veren sanları hem belli bir şüpheleri dörü diyar. Şol bir vaqtta geçen yıl Özbekistan'ın Hıtay'a eksport edilen haritlerin muktarı hem dolar hasabında pesildi. Benim fikrimçe buna dünya bazarındaki gazın ve paktanın bahalarının pese kaçmağı sebep oldu. Karar dışarıki talep pesildi. Bu hem iqtisadiyyata yaramaz təsir etdi.
Lower cotton prices as well. Yeah. But also just simply suggests a weaker external demand, which is also putting a lot of pressure on the economy.
Bruce, Merkez Aziyadaki iqtisadi çökünlüğe dine bir orsiyetteki işçi migrantların uğradiyan pul serişlerinin azalmağı sebep oldu mu?
Well, I mean, the, of course, the local currencies have taken a hit too, so even their own buying power, independent people who aren't migrant laborers are feeling it too.
Yerli pul birlik ýerliklerini hem hümmet edilendigini unutmaly däldiriz. Raýatlar sol bir pul bilen has azatlar satyn alyp başladylar. Bu ýagdaýlar diňe bir işçi migrantlara däl, eýse ýurdun öz içindäki işgärlere hem özüniň yaramaz täsirini ýetirdi. Garyp adamlar has köp köçenýärler.
Yes, I mean there's been a effect pretty much across the board on the economies of these countries and of course the people the poorer you are probably the more you feel it at this point.
Bu ýagdaýlar adamlaryň gündelik durmuşunda nähil duýulýar. Egerde sanlary gözeýlesek, onda Täjikistandaky 29 ýaşy çelli adamlaryň 80% olaryk işsiz diýilýär, Peter.
Yeah, I mean, when you look at, for example, it's very hard to speak in very general terms about this, but I mean, again, returning to Tajikistan, when you see...
Umumy gurrun etmek kıyın olsa da Täjikistandaky ýagdaýlary mysal hükümünden alalyň. Goloýda Will Food kuraması Täjikistandaky azyk howpsuzlygy boýunça hasabatyny ýaýratdy. Täjikistanda azyk howpsuzlygy elmi damada meseledi. Emma soňky krizi sebäpli ýagdaýlaryň hasa yaramazlaşyp çykdygy aýdylýar. Ýagny bir ýuşuňa maýdyşýaly Täjikistandaky ýagdaýlara diňe bir rahmet migrantlarından gelýän pul serişdelerinin azalmagy sebäp bolmady. Ýurdun ykdysadyýeti dürli pul doklary boýunça kynçylyklary baştan geçirýär. Ýurdun esasy banky doly çökmegiň bolagyna dur. Bankda nağıt pulun yoktur sebeple adamlar ençeme aylap aylık haklarını alıp bilmen geliyorlar.
Already and you know a lot of people have gone several months without getting their salaries simply because the bank just doesn't have the cash to pay them.
Azyk howpsuzlygyndan başga da krizisin täsirlerini sosial hyzmatlaryň bahalarının artmak ne hem sinlese bolýar. Aşgabat häzir çelli muh diýip döşüne kakyp gelýän sosial hyzmatlarynyň käbirlerini tölegle etdi. Regionyň beýleki döwletlerinde ýagdaýlar nähil brus.
Well, Uzbekistan, for example, just raised its utility rates at the start of April. As of April 1st, they went up.
Uzbekistan aprelin birinden başlap sosial hyzmatlaryň tölegini artdyrdy. Ýa-ni Peteriň hem aýdyşyaly adamlara aýlyklar wagtynda tölenenok. Käbir ýagdaýlarda dagy işçilere 6 aýlyk däkme taklary tölenmän gelinýär. Bu ýagdaýlar diňe bir adaty işçiler bilen çäklenmeýär. Howpsuzlyk gullukларynyň banklaryň hem işgärlerine aýlyklary wagtynda berilmeýär. Özbekistanyň uly bir krizisi başdan geçirýändigi aýdyň bir zat. Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl Özbek Merkezi Banky adamlara aýlyk töleýär ýaly nagd pulunyň ýetmezçiligi edip biljekdigini hem duýdurupdy. Bu şertlerde ýagdaýlar juda erbede ýazmagy mümkin. Sebäbi adaty işgärler bilen birlikde howpsuzlyk gullukларynyň hökümet işgärleriniň aýlyklary hem giýjikdirilýär.
You know, and like I said, it's one thing if it's just simple workers in factories or something, but when it's government officials, you know, essentially, then you got a problem.
Peter Grunle diýen krizisiň ýetirýän täsirleri barada adamlaryň özleri näme diýerler?
You know, when we talk about rising prices for utilities, we tend to assume this as a bad thing, and of course for most people it is, although, you know, international consultants...
Sosial hyzmatlaryň bahalarynyň artdyrylmagy barada gurrun edilende alawa ýagdaýlarda muňa oňoýsuz ora adam hökümünden garalýar. Emma adamlar üçin bu dogrudan hem uly urgu. Emma halkara hünärmenler sosial hyzmatlaryň bahalarynyň yerli bazaryň ýagdaýyna görä kesgitlenmelidigini aýdýarlar. Şol wagtda Täjikistan ýaly ýurtlarda söýdüň doly maňsyna bazaram ýok. Adamlaryň reaksiýalaryna dolanyp gelsek, egerde kimde-kim men häzir adamlaryň gahar gadawa mününligini aýdyp Sar niyan olsa onunla ol yanlışar. Men bir kırgız taksi sürücüsüyle gürlüşümde olmana biz kırgızlar elmi damada kıyınçılıklara düz gelmeli ol yarız. Biz 90'cı ve ondan sonki yıllardaki kıyınçılıklara çıdadık. Hedirki yağdaylar hem çıdarsıydı. Bu cevap deyken genişdirli. Emma bu adamların başka durmuş kımmatlıkları ve standartları var. Her niçikte olsa onun sözlerine can vardı. Bu adamlar her kiyili kıyınçılıklara düz gelip çıdamağı öğrenişiptirler. Günmatarda beyli yağdaylara köptü gelinmese de olary Merkezi Aziýanyň garyp döwletlerine görse bolýar.
We tend to be used to in the West. This certainly goes for the poorer countries of Central Asia.
Gazakstan we Kyrgyzstan barada gurrun edilende bu ýurtlar sebitin beýleki döwletler bilen deňeşdirilende krizise çoň batmadylar. Alex muňa näle düşünse bolýar?
Well, in the case of Kazakhstan, I mean, simply it's a much wealthier country and unlike Tajikistan, Kyrgyzstan, you know, they have large external assets.
Kazakhstan barada aýdylanda ol Tajikistana we Kyrgyzstana garanynda has baý bir döwlet. Olaryň maliýe çökkünliginiň yaramaz täsirine garşy durmak üçin has köp mümkinçilikleri bar. Elbette Kazakistan'da korrupsiya bar. Emma Täjikistan'da paraxorlugyň derejesi hasam ýokary. Ýöne ýaňy Peteriň hem belleşýäli hebitdäki döwletiň raýatlarynyň hökümetden garaşýan zatlary hem dürli-dürli. Qazaqstanda rayatlara devamlı ösüş vaade berilýärdi. Iqtisadiýetiň depkinleriniň gowşamagy bilen munyň oňaýsyz täsiri ilkinji nowatda orta gatlaga düşer. Netijede bu ilatın arasında qahar qazabın dürömegine getirip biler.
There are higher expectations from what the government would deliver and therefore potentially possibility for greater disappointment and anger.
Başqa bir taraptan Sevtin käbir döwletlerinde has dogrusy Türkmenistanda we Tajikistanda daşary ýurt valyutalarynyň satuwyna gadagançylyklar giýrizildi. Munyň Sevtdäki iqtisadi krizis bilen nähildir bir baglanşygy barmy?
I think it's very hard to talk about how it feeds into or is caused by the fall of the economy.
Men pikirimçe bu ýagdaýlaryň ykdysady çökkünlük bilen näme derejede baglanşyklydygyny aýtmak kyn bolar. Emma siziň aglap geçen bu iki ýurdunyz, ýagny Türkmenistan bilen Täzigistan bu çäreleri howpluluk nukdaý nazarından geçirdiler. Şeýle ýagdaýlarda başga ýurtlarda garşylyklaryň ykdysady çäreler geçirilerdi. Emma gurrunyň edýän ýurtlarymyz durnukly pul birliklerinin ýetmezçiligi ýüze çykanda onu uğradılmağını ya da çalışılmağını qadağan etmək bilən çəklənilər. Bu da Türkmenistanın və Təcikistanın iqtisadi krizisə qarşı durmaq üçün nə dərəcədə tayyar dəyərliyini görkəzdi. Bunların gələcəkdə öyrən xoplu nəticələr bolma mümkün. Aşqabat və Duşəndə hədirki alınan kararların xopu var da fikirlənməyən olmalı.
Sticks and, you know, they haven't even got around to thinking about what carrots they might be able to offer people.
Biz Təcikistan ilə Türkmenistan arada qurun etdik yönə bu iki yurdun yağdayıb bir-birinə tapawutly. Tajikistan iqtisad taýdan orsiýete juda bagly bolup duran ýurt. Türkmenistan bolsa munyň tam tersine. Ýöne muňa garamazdan Tajikistan bilen deňeşdirilende Aşgabat dolar sowdasyna garşy has ýete çäreler geçirdi. Bu iki ara tapawutly ýagdaýlary nähil düşündirip bolar?
Well, I mean, I think that you know the driver of the downturn and the crisis that the government finds itself in is to do with is a fall in energy export.
Meniň pikirimçe bu dünya bazarındaki energiýa sereşdelerinin bahalarının pese kaçmak bilen dören ýagdaýa çykalga hökmünde edilýän işler. Gynansak da Türkmenistanyň satýan gazynyň bahasy baradaky maglumatlar el ýeterildel. Umuman bu ýurt barada juda çäkli sanlar bar. Şol sebäpli nähilidir bir çaklamalary etmek hem juda kyn düşýär.
The economy and growth, but again it's hard to get a very complete picture or indeed generalize very firmly.
Sağ olun. Gelin şu yerde ve gepeşimde gitkaça ara verelim. Ara kesmeden sonra meclisi bu yağdaya karşı değişli hükümetlerin görüyen çareleri onun ne derecede tersili olup olmalı var dahi gürün bilin devam ettiriz. Tolkunumuzdan ayrılmam.
Azatlyk radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistandaky we halkara arenasındaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada izlenerli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyna petiklan hyrin. Türkmenistanlylary oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp verirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbede.net sargısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbede.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmuna hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbede.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe bassın. Yeni de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de üns verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen tetir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne nem et?
İndi bolsa ilkinci tetirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava tede bir ayna açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe atlı fail peyda bolle.
Ogo, indi sol failin üstüne bassanız, Azat Radiosunun sahipasına hiç il bökdün siz girip bilersiniz. Eğer de kosmosa soruqlarınız bar bolsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Meclise kaytadan hoş geldiniz. Meclisin bugünkü sanında Orsiyette devam ettiyen iktisadi krizisin Merkez Azya'ya yitirip başlayan tesirleri var adı gürün ediyoruz. Meclisin mihmanları Economic Intelligence Unit ilmi bağırlığı merkezinin Merkez Azya boyunca bilirmeni Alex Nice, Euro Asia Net İnternet Neşer'in Merkez Azya havarçısı Peter Leonard, Şile'de Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya meseleleri var adı mağlumatları çap ediyen Kışlak Ovozi blogunun redaktörü Bruce Panier dağlar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan mihman programımıza yeni bir gezek hoş geldiniz. Orsiyette devam ediyen bu krizisin bugün olmasa ertir tutuş regionu tesir getirecektiğini biliyorduk. Gepleşimizin ilkinci yarımında onun göz görtele yitirip başlayan tesirleri var adı durup geçtik. İlatı yitiren tesirleri şeyle ama FEP'te yerleşen değişli hükümet yolbaşları bu arada ne mi diyorlar Peter?
As far as Kyrgyzstan is concerned, the line is quite simply that
Kırgızistan arada aydınlanma olur. Havva bu bize tesir yetirdi ama bizim Evrazya Birleşiğine girenimiz gov ve vaktinden olur deyip tekrarlayarlar. Kırgız hakimiyetleri maliye krizini yurdun Evrazya Birleşiğine girmeyi bilen bağlanıştırmanın önünü aşak oluyorlar. Ödünüzden bilyanız ahirin. Merkez Azya devletleri yurdun içinde bolup geçen onaysız yağdaylara düşündürüş verecek bolup canını kıynamayarlar. Olurdan bu zatlara karışmak yanlış olur. Tacikistan'ın yağdayı değilsen kızıklı. Prezident Rahmon'un çıkışları dinlesen yurtta ehli zat gülalı gülük. Garaz, Merkez Azya'da bir mesele en sonki derece yetiyense hakimiyetler ona karşı durmak uğruna çınlaka içeri görmeyenler.
The governments in this region are not really prepared often to confront the scale of problems until, you know, they're completely overwhelmed by them.
Bruce, Uzbekistan maliye çökkünlüğün önünü almak için ne hil çareler görüyor?
Well, Uzbekistan for several years now has instituted these programs where on paper anywhere they're creating all these jobs.
Özbekistan iň azından kağız ýüzünde ýylaty iş bilen üçin etmek boýunça ýürüti işleriň geçirilýändigini aýdýar. Emma iş ýüzünde munyň peýdadan has köp ziýany boldy. Özbek häkimetleri bar bolan zady bölmek, çapmak prinsipinden hereket etdiler. Eger ýadyňyza düşse, hökümet daýhanlary goşmaça adamlary hakyny tutmagy hem mezbur edipdi. Munyň netijesinde daýhanlar öňküji aýlan girdijileriniň hem bir bölüginden mahrum bolupdylar.
What the farmers' income was then had to be divided out amongst all these newcomers that they were forced to take.
Merkez Aziýanyň liderleri ilat üçin iş ýerlerini dowamly döretýänliklerini tekrarlamak gowgurýarlar, emma iş ýüzünde munyň beýle däldigini görýäs. Egerde hökümet wadalaryny tutjak bolaýan halatynda da Moni etmek için onların yeterlik maliye mümkünçlükleri var mı hazırki yağdayda?
Well, I think this is a real problem. Resources and capacity is limited.
Yine dip mesele hem şunda. Mümkünçlükler ve şartlar juda çekli. Bu yurtlarda reformaları amal edip bilecek institutlar hem deysen kovşak yağdayda. Öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Tajikistana daşardan himayatyň gerek boljakdygy görünip duran bir hakykat. Halkara Valyuta Fondu hem bu maliye himayetini vermek boyunca kellesini dövmeli olur. Sebebi haçanda yurdun iktisadiyetinin ağlabı bölüge prezidentin ya da onun karındaşlarının elinde bulunda bu halkara mayedarlarını çekindirip biler. Karaz, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan yali yurtlarda hükümetin iktisadi çökkünlüğe karşı neticeli durup bilecektiğine karışıp olmayar.
Developed over many years because, you know, the state in general does not deliver a lot for people. And again, this comes back to something we were talking about earlier, that perhaps then the expectations in Kazakhstan are slightly different.
If I may just make a point, I mean, I honestly, the thing that always makes me a little bit nervous is that
Menem şu yerde käbir zatlary goşmakçy. Merkez Azya döwletleri, ýagny energiýa serişdelerinin bahalarynyň gaçmagy sebäpli ejir çekýän Kazakstan we Türkmenistan, şeýlede daşardan uradylýan pullaryň azalmagy sebäpli köşenýän Täjikistan, Özbekistan we Kyrgyzstan ýagdaýlaryň öz-özünden düzeljekdigini pikir edýärler. Energiýa resurslarynyň bahalary täzeden ýokary galar we ähli zat gowy bolar diýen düşünje eýerlen bolsa, neftiň ýa gazyň bahalary hiç kalmanan biler.
The expectation that countries that are reliant on remittances have that, you know, well, once Russia kind of gets over this hump, then things will go back to the way that they were before, I think is a very dangerous one indeed.
Peter, siz yağdaylara üçüncü tarafların hem qoşulub bilmək mümkünçülükləri var da gürün etdiniz, amma yağdaylardan görünüşünə görə himayət verəcək bolyanlar hem dürlü qinçiliklər bilən üzvəyiz bolyarlar. Qolayda Euro-Asianet neşirində Aziya Üsüş Bankının Təcikistan boyunca direktoru 18. martda yürütə bir blog çəb edib, onda 2015-ci ildə Təcikistana 60 milyon doların qövürlənliqini munun neticəsinin hem talaba layiq bolmandığını nıqtab nalabdi. Regionun in qarib dövlətlərinin biri olan Təcikistanın nəhilə çıxalğı var hədirki yadıydı.
The only thing I will say is when you look at the whole range of international financial institutions,
halkara mayadarların bir bölü xas geçirimli beyliklərim geçirimsiz olaya. Üsüş bankı köp zatlara göz yumup ulu muktarda pulları yatırıp bilen bir bank hükümünde biliniye. Eğer de olum ulu muktarda pulların göyverilenliğini ve oların bir pervay ulunulunluğunu aydıp ne aileliğini bildiriyen olsa demek ki adaylar doğrudan katı erbet olmalı.
They really don't know what they're going to do because, you know, all this money they're investing in these countries just seems to be wasted. You know that's a problem.
Alex?
Yeah, I would absolutely agree. And I think in Tajikistan, for example, there doesn't seem to be any acknowledgement of it was saying first it's very
men doli alalashyarın menin kirimçe hakimiyet yağdayları ne derecede erbetleştiriyanını bunun gelecekki neticelerini görüp bilmeyen bolmalı. Tacikistan'ın önünde uli mesele keserip dur. Rusiyanın yağdayının hem tez vaqtda qulaşacaqdığını çaqlap bolmayar. Neticede işçi migrantların uğradiyan pul sereştelleri hiç haçanda odolki derecelerine yetmen bilir.
Up to 2008, or indeed even from, say 2010 to 14, you know that and so those sort of levels of remittances we saw might simply never come back again.
Bruce, merkezi Aziya liderleri nereden de hazır kıyadaylardan çıkıp bilirler?
I'd like to think that they're going to rein in corruption and cultivate more efficient internal systems, but that would be hoping for a lot.
Men bu yurtlar korrupsiyanı yok ederler ve has neticeli içerki siyaseti alıp bararlar diye tümeyler ölen bunun amala aşıcıktığına asla inanmayarın. Tacikistan ve Türkmenistan mali uğrunda yakın gün doğru yüzülündü. Peter'in yanhe maydışalı hazır kisertlerde gün vatarlı mayadarların emayet edecektiğine karasıp olmayar. Yönü bu krizisin qovu tarafı kim bar? Bu çok günlükdə soğukun davarırlar xat köpöllər. Misal üçün Tacikistanda prezidentin günü deyilən təzi bayramçılık bellənib başlanır. Həkimiyyətlər xat köp davarırları geçirib, iqtisadi krizistin ünsüz olmağı sinansı gediyəni məngdəyərlər.
In Kazakhstan's had one, and I suppose maybe now that's one of the indicators of how bad your economy is how many new national holidays the government's pushed through so that people can feel a little bit better about what's happening in the country.
Bruce Panier, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Ovazi'nin redaktörü benim maklumatlarınız için köp sağ olun. Alex Nice, The Economic Intelligence Unit Barlaqlar Merkezi'nin Merkezi Aziya boyunca redaktörü, Yuri Asianet Neşer'in Merkezi Aziya boyunca haberçisi Peter Leonard, gepleşimize katnaşıp beren maklumatlarınız için size hem ulu minnettarlığımı bildiresim geliyor. Hormatlı dinleyiciler, vaqt tapıp programımızı dinleyeniniz için siz hem sağ olun. Eğer Merkezi Aziya gönüttürülüp tayarlanan bu gepleşigi yeni bir gerek dinlemek ve mecliste öngü sürülen fikirler var adı öz karayışlarınızı aitmakçı olsanız, bizim azadhabar.com sayfamızı seyahat edin ona Türkmenistan'dan derweze net arkalı girip oluyor. Şeyle de bu gepleşimiz Azadlık Radyosu'nun Facebook'taki Azadlık Radyosu, YouTube'daki Azadlık Online sayfalarında hem çevediler gepleşimizi çol yerlerde hem dinlep öz fikirdir karayışlarınızı kaldırıp bilirsiniz. Şunlukta ben Muhammed Tahir siz bilen şu yerde hoşlaşıp programını cemlemek isteyen yine bir gezek efir tolkulunu duşayan çak. Hoş sağ olun.